Slika 13. Gideon i anđel Sajbin. Sinoj od Izraeliti napreli tija što je lošo oči Sajbine. I Sajbiji gi dadoa ruke Madijanove 7 godine brojene. I ruka Madijanova se napre jaka protiv Izraela. Od stra Madijanove sinoj ti Izraelitske napreli ratoj vo šume. Кога во Израел завршуеше сиене, медијани со Амалекити и синој од Кесевина тегнаа против нји и ги мхабија све што њим, све што њино и дури во Газа. Не ги ме оставали ништо од живот, ни овце, ни краве, ни магарина. Се ли ида со стока њине и со шатори њине и стигинаа многу рано, Каскачкој. Они и деви на њине биа небројене. Идале на тие место само за да го истурае. Ваке цеф Израелиту му дојде една неманица голема, најголема. Само од Медијана све овја. Тога сино Израелитове му пишале Богу. Кога синој од Израел го викнале Бога, тога гим прати синој од Израелит, еден профет што гим даде њим. Ваке вели Бог, Сајбија Израелитска. Ја ви извади од еджипске куќе, од фукаречке. Ја ви куртели од руке еджипске и од руке све тие што ве газиле и ви истерале пред ваш. И гим реко, ја сум Господ Сајбија ваша. Не имајте страх од Сајбије Аморејкске, на место од ке место што живите, али вие не ми се слушале реч. После дој анджел Сајбин и сена под еден дъб, Ефраун, што беше Јохаш. Али син негов Гедеон, джоркаше камен на едно место тесно, за да куртали од Медијани. Анджел Сајбин се кажа и му реко, Сајбија е со тебе, оре срчник. Гедеон му се врати, оре мој Бог, ако да Бог е со нас, зашто ни си правив све овја, кеде се убавштине, што ни си кажувале бабовси, што ни велиле? Не ли ве извадила Сајбија од Еджипт, али сега Сајбија и не остала во руке Мадиханове? И тога Сајбија му се врати, му реко, иди со оваја снага што имаш, и го куртали Израел од руке Мадиханове.